Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбат тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаудай. Қазақстанда сыртқы қарызды өтеу шығыны соңғы 4 жылда 8 есеге көбейген. Кей сарапшылар квазимемлекеттік сала қарызы бюджетке салмақ түсіреді деген пікір білдіреді. Қазақстан ұлттық банкінің дерегінше елдің сыртқы қарызының жалпы көлемі 154 миллиард долларды құрайды. Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев өткен айда парламентте келтірген шілде айындағы мәліметке сай, мемлекеттік қарыздың жинақ мөлшері 10.9 триллион теңге, шамамен 32.2 миллиард долларға, яғни маусымның бірі күнгі жағдай бойынша 2016 жылғы жалпы ішкі өнімнің 24.6%-на тең. Аталған сомадағы үкіметтің қарызы 9 триллион теңгені, соның ішінде ішкі қарыз 4.39 триллион, сыртқы қарыз 4.68 триллион теңгені құраған. Ұлттық банктің ішкі қарызы 1.55 триллион теңге деп көрсетілген. Бишімбаев әлемнің өзге елдерімен салыстырғанда Қазақстанның мемлекеттік қарызы төмен деңгейде деген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның жалпы сыртқы қарызындағы квазимемлекеттік сектордың үлесін есепке алмау экономика үшін қауіпті. Экономист Мағбат Спанов сыртқы қарыз мөлшері қазірдің өзінде өте үлкен болып отыр деп санайды. Маманның сөзінше, көлемі 170 миллиард доллар шамасындағы жиынтық қарыздың арасында квазимемлекеттік компаниялардың берешегі өте күрделі проблемаға айналып отыр.
Учредители этих компаний же государство же. Сейчас идет погашение за счет средств пенсионного фонда. Тот же Казмунайгаз, КТЖ, другие компании, они будут выплачивать долги, и, соответственно, у нас меньше расходов на социальные выплаты. Вот это угроза какая главная.
Мағбат Спановтың айтуынша, экономикада сыртқы қарыз шамасы жалпы ішкі өнімнің 60% деңгейінен аспауы тиіс. Ал бізде мемлекеттік кепілдендірілген қарыз, квазимемлекеттік сектор мен фирма аралық қарыздардың жиынтық сомасы қазір жалпы ішкі өнім көлеміне жетіп қалды. Тұтастай алғанда, бұл жақсы нышан емес, дейді ол. Экономист Рахман Алшановтың пікірінше, Қазақстанның жалпы сыртқы қарызының өсуі заңды процесс. Оның сөзінше, қарыздың көлеміне емес, құрамына қарау керек.
Компания қарызы үкіметтің қарызы емес. Үкіметтің қарызы кімнің көлемі? Ол компанияның бір-бірінің қарызы. Сол шетелден бір сатып алғанда мен қарызымын. Сонда мәселе енді қарыз болғаннан кейін ол бірден өтемейді ғой. Уақыт керек шығар. Ол завод салып жатыр, бірден завод салып алғаннан кейін бір жағынан ол өскенде дұрыс. Қарыз тартқаннан кейін біз көбірек тартуымыз керек ғой. Мысалы 120 миллиард доллар келді. Ол бір күнде қайтармайды ғой. Компаниясының цех завод саламын деп, сонда оны өтеу керек. Ол салып болғанша, өнім шығарғанша ол қарыз болып тұра береді.
Дейт Рахман Алшанов, ал экономист Оразалы Сәбден, Қазақстан өткен ширек ғасыр ішінде дайын өнім шығаратын кәсіпорындар құруға емес, негізінен шикізат өндіру көлемін ұлғайтуға назар аударып келгенін айтады.
Инвестиция керек, дұрыс, бірақ оны біздің басымдылық салаларға салу керек. Қайта өңдеу салаларына, ауыл шаруашылығына, қайтарым болатын салаларды ойлау керек. Ал енді біздің қарыз өсіп жатыр, бұған ауыздықтайтын механизмдерді қою керек. Қарызды көп өсіре беруге болмайды.
Сонымен бірге Сәбденов мемлекеттік қарыз туралы дерек ашық болуы қажет деп санайды.
Айту керек, қанша жылда қанша қарыз алдың, Қытайдан қанша қарыз алдың, басқа жерден қанша, осыны қалай пайдаланып жатыр, оның қайтарым бар ма, кімнің қалтасында кетті, қалтасында кетті ма, жоқ құмға сіңіп кетті ма, жоқ әлде мынандай техника оборудование алдық па, осының бәрін сұрауы, судың да сұрауы керек қой, солай емес па?
Дейт Оразалы Сәбденов. Мәжілістің қаржы және бюджет комитетінің дерегі бойынша соңғы 8 жылда Қазақстанның мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарызының мөлшері 2.2 миллиард доллардан 32.2 миллиард долларға дейін өскен. Соңғы 4 жылда осы қарыздарға кететін шығын 8 еседен көбейіп, көлемі жағынан денсаулық сақтау және білім беру салаларының шығындарынан асып отыр, дейді мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов. Қаржы министрлігінің дерегі бойынша Қазақстан мемлекеттік қарызы бар 134 елдің арасында қарыз көлемі жөнінен 12-ші орында тұр. Үкімет мемлекеттік қарыз деңгейін шектен асырмау үшін алдағы жылдар республикалық бюджет тапшылығын жалпы ішкі өнімге шаққанда 1.2%-дан біртіндеп 1%-ға дейін төмендетуді жоспарлап отыр. Бұл орайда ұлттық қордан бөлінетін трансферттің көлемі келесі жылы түсімнен 1.4 триллион теңгеге, ал 2018-2019 жылдар 1 триллион теңгеге көп болады деп болжам жасалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.